Já, komum við að Sælublessuð, það komum við að hlaðvarpi.
Já, ég heiti Gunnar Björnsson.
Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson og með okkur engin annar en...
Stefán Bergsson.
Stefán Bergsson, Akureyringurinn knái. Nú, tilefni svona mestu skáptagurinn.
Já, jú.
En við ætlum svona að fara út fyrir landsteinina fyrst.
Til Sjávarvíkur.
Til Sjávarvíkur.
Væk and sí.
Þar fer fram hér árlega Tata Steel Masters. Eitt af frægjastu mótum sem fara fram á hverju ári.
Já, komið svolítið óvart með að halda mótið. Ég var búin að lesa það að þeir ætla að halda sinni striki en maður held alltaf að það myndi floppa hjá þeim af því Holland eru algjörlega algjörum erfileikum og það lockdown hann og allt svoleiðis.
Já.
En þeir náðu að fella niður allt annað móta, allara riðlega enn þennan.
Þetta gekk ekki alveg frautalaust. Dupa vart að vera með
Nebo og Mamed Yarov
Mamed Yarov Þetta skipta mennum út þarna síðustu stendu
Jú, jú
Þannig að, já, Grandalius og Donchenko
Tari, eða kom hann
Kom hann inn í held að Tari hafa verið inn í
Já, gæti verið, sko Þetta er svona, þetta er veikt mót inn að gæsalapa en samt að þetta ótrúlega stört
Það mikið er kannski meira 2-6 mönnum heldur en verið það
Já, það sem þeir hafa gert er svo skemmtilegt, það er þessi blanda toppskákunum og ungum skákunum.
Já.
Þetta er, minnst vækansi, alltaf miklu skemmtilegur en þessi sex manna lokuðu mót, sko.
Algjörlega sammála.
Er þið ekki reyna líka að hafa fulltrúa frá sem flestu löndu til að finna? Þannig að hafa þetta vinsælt í við það, sko.
Já,
jú, þeir hafa, þú veist, ef annan er ekki með, það verður kannski með vítið.
Nei,
alltaf með svona skemmt, það er... Markaði hjá, við erum með svona diversity, svona fjölbreytileika í keppandi á honum.
Já, já, sko, Tata Steel er með útibú í Indlandi, þannig að það er ekki alveg, Hari Krishna með núna, sko.
Já.
Ég er nefnilega fór að því fyrra sem gestur, og bara ákvaði, einu sinni alltaf ég bara kíkja þann og ég bara mæli með þessu, þetta er ótrúlega skemmtilegt að heimsækjarnast það, sko. Þannig að...
Ekki bara lítið bæri
þegar? Jú, þetta er bara hálftími í lest frá skipbólið, haldum við klukkutími og svo bara, eru tvö hótel hana og krútuleg herbergi og stutt á skákstaðinn og svona bar hliðin á skákstaðinum þannig að menn fóru þangað að fá sér borðið eða eitt kaldan eða eitthvað lýsir, bara ótrúleg stemming það er bara miklu flottar og skemmtileg en ég gerði ráð fyrir sko
Já, þessi taka bara opnum móti hana
Já
Það er allt er orðið eðlilegt
Nákvæmlega sko, 21, 22
Já, en Já, við kannski segir 2002 en ég hafði óvænt útlýtt í gær
Já, það var einhver lítt þekktur eða óþekktur rússi
Lítt þekktur rússi? Ég hann nú í hérna í skapkvölega Sefnáns og Nágrunins benda það, það komið fram
Já
Hann er ekki telt með það?
Nei
Jú, hann telti með það var Norðurlandamótinu á netinu en aldrei í raunumum
Aldrei í raunumum
Það sjálfkessingur að slá gegn á
Það er þessi sjáarvíkinn Já, það er, ég meina, Kalsen teldi náttúrulega tók eitthvað svona, ekki kannski eitrappið á G5 en svona
Já, ekki... já kannski sé Dronning Háfjöleikur sem var skrýtið
Já, var ekki hann sem, já, svo sávangreilegið sem fléttu þannig
Já, svo fell hann í hverju fléttu þannig En þessi Esi Pjanko, hann er náttúrulega mjög öflulegur, hefur verið það lengi
Já, var ekki Ingvar Jóhannsson sem benti það einhvern tímann á YouTube
Jú, jú, hann hérna Já, benda það, hann náttúrulega bara vann karjakinn 15 ára
Já
Á heimsmeistaramótinu í Jarðskák með alveg stórkostlegri gætið en það En eigum náttúrulega að vita á hann sko
En hann átti að tefla á Reykjavíkurskapmótinu 2020 og var þetta
Já
Þetta var svona youngsterunum sem við hefum fengið á það mót
Já
Það er fyrir sestu frétta, ég hef ekki séð þetta áður drepa á B5 og síðan eitthvað svona taktík
Ég held að hann eitthvað róða, ég held að fyrst hann að sendi rosalega hrókafullan texta en þá var hann farinn COVID-prófið þess að eitthvað er tróðið upp í hausinn á sér og
Nei, hann var hann var líka skákinn við það. Tilfinningin var eins og eitthvað hefur verið troðið lengi upp í nösin á honum. Þannig að COVID prófið var bara auðvelt.
Já, lítið góður.
Þannig að Karlsson er vandræðum, hann er bara með 50%.
Já, hann er 7. til 8. sæti.
Já, þannig að hann þarf aldrei þess að gefa í. Það er enda nóg eftir.
Þekktu fyrir að eitthvað var enda að spretla sig
einhvers staðar. Já, hann hefur yfirleitt verið að fá mjög marga vinninga á lokasprettunum, svona tefla sig í gang, en já, það er nú bara 5 umferðir eftir núna, þannig að það spurði
mér. Hver er eftir? Hvernig núna það er?
Fyrir Rússia með 5 og hálfan.
Það munar einum hálfum vinningi, þannig að þetta er heldur erfitt, sko, fyrir
Magga. Fyrir Rússia með plus 3.
Fyrir Rússia er eftir, öðru upp til...
Essi Pekko, Giri, Van Forest og Caruana með 5 vinninga.
Líka gaman sem Van Forest.
Já, hann stand sig vel. Og svo Grandavíði sem byrja mjög vel, hann er í 7. seti með 4 hálfan. Sérst plus 1. Búin að vinna 3, tapa 2.
En svo á morgun þá teflir sko fyrir Jósa við þennan líktækta
rúsa. Já,
við erum Spengó. Þau eru aldrei annað en kallaði líktækta rúsi hér eftir.
Líktækta rúsi. Já, 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 það ekki mikið til að gleða Gunnar Björnsson. En, já, já, kannski, já, skákmót í heiminu, voru nú eitthvað ræða hérna, Stefán?
Já, ég var að sjá hérna á Facebook að mótsatri í Serbíu, sem ég er einsótt og fer í Íslingar.
Já.
Hann er bara, alltaf sínu streiki þessa dagana og það er, ég held ég, nokkri lokaðir svona áfungaflokkar í gangi í Parasein í Serbíu og líka opimót. Þannig að það er svona athyglisvert.
En það var, það er líka verið, sko, först Saturday mótin er ennþá í gangi.
Já.
Og svo hefur verið ykkur alþjóðleg mót í Holl, nei hann nei ekki Belgíu, hann Ítalíu og Spáni. Þetta er svolítið magnað. En þetta er náttúrulega þessi lönd sem hafa svo stuttar fjarlæðir. Sín á myndli sem kannski ná að halda upp í skákstarfi.
Það er ekki um ástandi COVID ástandi í þessu löndum eða hvað skilir þau fyrir að fara eftir henni. Svona aldrei líkslegt að sjá þetta sko.
Já.
Þeir gangi.
Já, já. Ég var að lýsa bara vini minna í Danmörk og að þeir voru að aflýsa deildakennin sinni sko.
Já.
Þetta er svona, þú veist, við erum kannski harðari hérna, harðari reglum á Norðurlöndum, ég veit það ekki.
Já. Krægurumóti sem er í Noregi, það er, ég held að sé á dagskrá, alltaf hann er heimasíðan ennþá uppi og keppnundalisti á henni, eins og einn íslenskur keppnundisgráður sem hvernig hvað verður sko.
Já. En það hinn fagur gleddi Gauti Páll Jónsson.
Já, best gleddi íslenska fagur Gauti Páll Jónsson. Já, ég var þetta dæmlega henni gera, þá var henni fallegri skyrt og góðum jakka og
já.
Sveið mig endurtafni í síðut skákn og skákning Reykjavíkur.
Já, það var bara kæmið þeim sem hjálpa honum það, það er klart.
Já, já.
Leiðist ekki hrós og Gauta fyrir klæðabjörð?
Nei, en það sem maður séð að fyrir mót sem eru helst í gangi eru lokalmót og svona eins og maður segir mið-Evrópa kannski nýta góðs að því að menn geta farið þannig að milla á bílum. Þannig að þeir geta nú kannski frekar haldið sér á floti.
Já.
Svo er náttúrulega fullt af þessum mótsaldurum sko, sem lifa því að halda mót og þeir bara þetta þrjóskast við.
Já, þessi Sasa í Serbi, hann er bara í þessu sko.
Já, já hann er bara eins og fyrir standi.
Heldur frábæm mót, sko,
það Já, já, þannig að það er eitthvað í gangi svona, en...
Jóhann Hjartarsson sagði mér í daginn að pólitíkinn köp eða extrakon, hvað heitir ekki extrakon köp í dag, að það fyrir ekki eins og byrjar að auglýsa sitt mót, en að það mót er okkurlega, menn eru vantarlega bara reddi við sumari líka, sko.
Já, hvernig er, nú var hann á dögunum að koma tilkynning með Reykjavík Open eða Evrópumóti?
Já.
Fresta því eitthvað aðeins?
Jú, það var svona eftir smá... Samræður, þá var ákveðið að apríl væri algjörlega óraunhæfur, þannig að það var tekið af apríl og sett á 22. maí til 2. júní sem er svona, þá verður það bara eiginlega síðustu stundu til að ákveða keppendur til að tefla á heimsbyggamótinu. Þetta er gert í samræðu við FITO og ECU.
Já.
En sko, svo verður ákveðun tekin mótið í febrúar, hvort það verið haldið á þessu tímað ekki og þá, þú veist, voru menn að skoða hvernig ástandir í Evrópu hvernig flugsangangur eru og þetta sita menn upp með það að við þurfum að ákvæta kannski með að minnsta kosti tveggja þryggja mánuði fyrirvara.
Já.
Þannig að eins og er bara ykkur að segja sko, engum öðrum sko, það er ég ekki rosalega bjartsýnn á mæti júní.
Nei, ok.
Ekki nema eitthvað bara óvænt gerist. Þannig, ég veit ekki alveg hversu, þú veist þetta líka hversu mikið pressa vilja menn bíða til lok febrúar og sjá hvað er að gerast eða allir menna ákvæta miðja febrúar. Þetta er bara, já. Við, það er í það minnsta stjórn skáksambar sem sé algjörlega ákveðin að þetta mót fari fram í Reykjavík í ár.
Já. Þannig
að ef þetta gengur ekki þá bara höldum við þetta mót í haust. Fram til sigurs.
Fram til sigurs. Jæja, það kannski aðal áhyggjefni að já, flest endur kringum okkur erum komum við styttra í barðunni.
Já, og það, sko, bólefni náttúrulega, þú veist, það ekki beint verið góðar fréttir þar á bólefnum. Ég bara í Evrópu undanfarið. Þannig að einhvern veginn, já, hann kannski gerist eitthvað, ég veit það ekki. Þannig ég svona frekar niður á jörðinu með það að mótið farið fram í maí, til það að tvöluvert minni finnst bara slíkur.
Já. Jæja, þetta gefur allt saman ljós, februar.
Já.
En, já, við erum að tepla núna á Íslandi, skákning Reykjavíkur.
Jó, 57 kemendur með á mótinu.
Það bara blótskvæk.
Já, bara svipað á síðustu ár. Þau eru allir tepla, þá þarf að tvískipta mótinu.
Mikið af ungum krökkum sem hafa ekki fengið tækifæri að spreita sig eftir mikla kennslu og fyrsta kapskumóti sem þau fá að fara á í tölvöran tíma.
Já. Nokkulega, náttúrulega hérna síðasta ár var haldið haustmótið og áskotaflokkurinn.
Já.
En önnur tækifæri hafa bara ekki verið, sko.
Það var haldið, alveg rétt.
Já.
Já, það einhverjum manniður.
Það voru haldið tvö kaskamóti hennar síðasta haust, sko. En þetta er alltaf, já, engin delt að gemna, ekkert reykja okkur sko á mót og engin mót ælendis, þannig að mannum við sannarlega vantatækifæri. Heldur betur.
Já.
Það er fjórum umferðum lokið og Hjörvar Vestur með fjóruvæninga. Lagði Íslandsmeistarann Guðmund Kjartansson í fjóruðumferð.
Já.
Mér fannst Guðmundur verður með eitthvað betur dag, þannig við dömur.
Já, þetta er svona virkað eitthvað, eins og þetta væri gemna svona heilbrið stað, eitthvað svona.
Svona sókn
tækifæri. Takk fyrir að veist það einhverju leiti enn.
Fyrir það sem sama skákina þá datt mér í hug og það hvítur að geta leik eina fjórir hann tímabili. Þetta var biskup búin að geta fyrir líki sóknina.
Já.
Ég leit nú bara aðeins á þetta.
Hjörður var náttúrulega heldur seigur í svona stöðum sko.
Já.
Svo allt henni sama bara peðinn sko hlinn í en svo bara ég veit ekki hvað því
á hann. Já,
svo
það voru fimm peðin yfir í Íslandsmeti Á ekki hjörur þetta til að verja eða
hvað? Nei, Sigurbjörn Björnsson er skókmeistari Reykjavíkur.
Var ekki hjörur með því
fyrir? Nei, hjörur var með haustmótinu.
Með haustmótinu, alveg rétt, já. Já, Sigurbjörn fyrir það, ég upp eða Storlóts. Sigurbjörn, kungurinn á skóðan ekki Reykjavíkur.
Já, hann sem oft gengið vel að
því. Hann sem margar titla þar. Og önnur sætti með bara mínus einn vinning í ykkur mellum umfyrir með eitthvað. Hann og Jóhundur voru svona episkum baráttum.
Já. Já, þeir voru alltaf, þeir eru vantarleginn bara sigur sjálfustu mennir í sögu mótsins, þeir tveir.
Kem ekki hótt, sko.
Já.
Já. Það er ekki alveg. Þetta er einhverju, er í dæn, unni mjög oft, ég er ekki alveg með þessu.
Já, engi errar vann þetta oft, mann ég á.
Gaman að sjá hérna líka Jóhanna með þrjá á Hannan. Já, að stífa ræðingar kannalegin er að skila sér.
Og Vigni Vatan líka með þrjá ára.
Stífa ræðingar hefur 25 að skila sér.
Já, 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 nokkvælega, sko. Og Hjörður var náttúrulega stífa ræðingar hjá aðlandslega.
Já, já.
Reisingi allt er að haka.
Allt mér að haka. Það mér sinni þetta að það er 8 efstu vera bara nei. Ég veit í hverju Jóhann haka svona ræðingar. Það er
rauglega satt með til.
Já, já. Já, nóg eftir, já, þetta. Já, 15 fyrir, þetta heldur áfram á miðvikudaginn.
Já, það var ekki komið pörun, það minnst ekki á hann.
Nei.
Þannig við þurfum að býða eitthvað. Mér fyndist að það var einn...
Er hér last í podcasti á Tafli Reykjavíkur? Hvað, Gunnar?
Grella.
Það
er auðvitað
ganga frá,
það er auðvitað bæja og eitthvað. Það er eitthvað, sko, þeir eru nú með þetta alltaf reynið, þannig að þetta er auðvitað eitthvað óljóst, það hlýtur bara að vera.
Já,
ég sá að, sko, Hjörvar er mertur not paired í 50 fyrr.
Ok.
Í forutinu, þannig að svaka tíu er hann ekki að tefla, ekki nema að sé eitthvað mistök eða eitthvað sem er, þú veist, veit það ekki? Kannski manngúleikur eða eitthvað, ég veit það ekki.
Nei,
27. janúar, þetta er fæðingardagur Friðriks Ólafssonar, sem er fæddur 1935 og þar að leiðandi verður 86 ára á morgun. Topp formi kallinn og bara ég heyrði honum gær og hann er hressasti. Já. Veita þetta hátíðarhöldunum, veita pökkvæsinu þínu og
Já.
Ég veit ekki hvort hann tekur þátt, það væri kannski ekki sængjart
hvað öðru. Það er ekki sængjart. Hann er svo gott minni,
Já.
Ég kenna ykkur ártölu eitthvað,
hann rúlaði í. Já, rúlaði í öllu, sko.
Ekki þú alla heldur upp á helgiði með Helgi Ólafsson?
Nei, ég held að hafa með
ekki. Ég er búin að skrifa bók um hann,
sko. Já, hann með hann öll ártölu líka, sko.
Já, við ætlum sem þetta hafa svona pubquiz sem framfer á forðinu Zoom.
Já. Tengillinn kominn á skápbótturis og
Já.
Setjum þetta aftur upp á morgun.
Munum það nota forrið sem heitir Kahoot. Þannig að við þurfum að ná í Kahoot á síma sinn eða þá farið það í tölvunni. En við myndum þá farið yfir það bara á Zoom-fundinu.
Þetta mjög einfalt, einhverja þegar ekki.
Svo koma bara spurningar á Zoom-fundinu sem við sjá á skjánum og þurfum við að svara í símanu.
Hvað verða margar spurningar?
Ég verð að spá ég að hafa 26.
Já,
það ekki svona tala.
Flott
tala. 26.
26. janúar.
Já. Ég var reynda velta fyrir hvernig 13. spurningin yrði hjá einhverri.
Já, hún hefur venjulega verið í Reykjavík Open Pubquiz.
Já, tengst Gary Kasparov, 13. heimsmeistarinn. Ég veit ekki alveg hvort að einhverri takist að blanda honum inn í Reykjavík Open Pubquiz.
Það er
hefð
sem ég hef haldið frá sigurbyrni. Spurningin er leið með það.
Þeir eru aldrei teltið hann, Gary Kasparov.
Nei. Það er alltaf hist nokkuð sinni með það.
Já, það ég finn eitthvað.
Hann glottir hann, hann er ekki búinn að senda hérna, ég veit það ekki.
Nei.
Þetta, já, ég er hlaka. Ég ætla að ég það að mæta og...
Er ekki eitthvað velnum?
Jó, ég er búinn að út af einhver endtökabókinni, hann að Tessa og Friðrik Ólafsson eftir Östen Brekka.
Östen Brekka?
Sem er með svolítið sérkennilegt og gaman að þetta að komið tvær bækur út um Friðrik Ólafsson bara á nokkrum mánuðum.
Já.
En ég er búinn að sjá eitthvað úr þessi bókum og hún lítur bara fjandi vel út og þannig er einhverjar held ég 60 skákir sem er ekki komið hinn í bókinni. Þannig.
Ok.
Og bara virkar...
Eitthvað kannski úr gömlu bókinni?
Já, þetta er eitthvað leitir byggð á gömlu bókinni. Mm-hmm. En reyndar sko kemur grein á skákbótturis á morgun eftir Einar S. þar sem hann ætlar að segja meira frá þessari bók.
Já.
Hann hefur gluggað eitthvað í hana, meir en ég bara sé ykkur á nokkra kafla. En hún lítur vel út og ég ætla einmitt að taka nokkur eintök hérna og þannig að skáka á að menn geti útið þessir eintök á góðu verði. Þannig að ég mér auglýsa það þegar ég kom hann í hendur.
Er þetta skákbók eða þú
veist? Já, þetta er skákbók og ég held þessi aðal að vera einkenna. Þú veist, svo sem eins og bókinn á Helga var kannski farið meira út í svona persónu. Persónuna, þarna verður náttúrulega meira að fara í, kannski ekkert fara í persónuna, heldur meira, vantarlega ekkert með fítárin eða neitt svoleiðis, heldur verið einblín á skákferilin.
Já.
En Eysteinn, eða Östein, hann hefur náttúrulega skrifað margar bækur eins og við þekkjum, hann hefur skrifað bókina Skáksamband Skáki á Norðurlandunum í 100 ár og rekur skák forlag í Núri. Þetta er flottu kall.
Já.
Þú veist, ég bara mæli, þú veist að menn hafi lesið hinna bókina, það mæli ég líka með þessari bók. Já. Og allir svona alvöru skáksafnarar eiga þessa bók.
Já.
Hann er mjög gaman af því að bókin um Friðrika, hún er eiginlega illfáanleg, þessi gamla.
Já.
Og einmitt bókin hans Helga Ólafssonar er uppselt í forlæðinu.
Hún er uppselt,
já.
Já, hann ekki frá 1000 endingum.
1000 endingum, sem heldur gott.
Frábær bók og Friðrika er öll sér vinsælt hjá
Nei,
endur
gist með þeim,
svo
þessi
ekki endur
að skáka
með,
þannig
að
maður
kemur
ekkert endurlega óvart að þetta séu sér,
sko.
Nei, þetta er náttúrulega, hún er miklu stærri markaður heldur en skák, sko.
Já.
Þannig að þetta er, já. Við höfum ekki þrenn velun fyrir þrjúastu sætin og ekki bara segja tveir heppnir, ef ekki bara hafa þannig, lofaðum bara fimm bóku bara.
Fimm bækur,
þrír efstu og tveir heppnir.
Já. Sértilegt brilljant. Við höfum að byrja klukkan, átta?
Byrja klukkan átta, já.
Er eitthvað fleira, þetta er skákdagur, það er kannski erfitt að hafa svona viðburð eins og hafa verið.
Já, það var ákveðið bara engin viðburð er þér auglýst yfir borðinu, þú veist þótt að sé leifilega tefla, þá var kannski ekki gott að vera hvetja til þannig viðburða, en við sendum auðvitað á skóla og svona hvetum þá til þess að tefla í skólum. Já. En ég held að segja ekkert félag með neitt viðburð eða neitt svona, það nú það sem bara... fylgir þessu ári?
Í dag lítið svona aðeins í þessu lögmálum, eðlilega en venjulega. Skóla kvætti til að, krakkar í skóla kvætti til að tefla og svona félaginn var svo bara að koma staðins í gang með sína starfsemi og hérna, allar sóttvarnareglur í gangi þannig að rafrænt við burur málið núna.
Já, já, það var nefnt þessi hugmynd að hafa Zoom. Já. Og K.O.T. var góð hugmynd.
Allir geta verið með og það gekk líka hérna í fyrirlestu lið, eða sem sagt einhverja skýringar á skápum hjá
hann. Jú, ég þau sem er að sýna hann á eina og jafnvel fleiri skáki þá, frá Friðrik. Og reyna þá að vera kannski ekki með svona endilega allra hrektustu.
Það verður ekki tal, skákinnar.
Það verður ekki skákinn tal og ekki skákinn fyrir.
Já. Það er reynda frábærar en það var allir séð þar,
kallinn þar. Þetta er góð vísa og óvart kveðinu.
En ég kom með hugmynd spurningu.
Já.
Hvort teldi Friðrik eða Kasparov við svona kapská fleiri heimsmeistarar? Hvor er það?
Já, þú meina það vantilega að hérna.
Þetta ekki tala að telja Kalifmann
og þá með. Kasparov telur bara einn heimsmeistarar.
Ja,
ekki fjölda skokkana.
Já,
þessi
bara heimsmyndi hvað bara persnafnir sko.
Ertu með
svarið?
Nei,
já, bara
bókum
við
þessu
rúmi. Ok. Kasparov kannski líklegri, veit ekki, en hérna,
veit
ekki.
Já, það er ekki því, þannig að það finnst þið heimsmyndara sem handa blöðið Karpov. Já, handa blöðið smyslu, hvernig læti. Já, og tal, ég bara bulla hérna.
Já, þetta getur áhugt að rannsaka. Getur verið hugmynd að 13.000 kvöld líka, þannig að
geta. Já,
það er mitt. Það er talandi um undirbúðisvinni. Ég gleymd einu hérna með Sigur Andri S. Pekko og Karlsson. Þetta er náttúrulega yngsti skákmaður sem hefur unnið Magnús Karlsson.
Já, unnið.
Sem er ríkjandi heimsmeistara.
Sem ríkjandi heimsmeistara, það er við
þeirri. Í kapskák, já. Þannig að menn fór upp á stúfuna gær, hvort þetta verið met. En það er það ekki.
Já, þetta er almennt í heimsmeistara.
Já, að einhver vinni heimsmeistara, yngsti skákmaður vinni heimsmeistara.
Áttekilisvert.
Ég man nú ekki alveg nákvæmlega, en þetta kannski hafi verið 17 ára þegar hann einhver hvort það var ekki kappa bara.
Ok.
Og eitthvað fleira, veit ekki, ég með þetta hérna eftir. Já, gata kannski var 17 ára á 10 mánuði þegar hann lagði Kasparov 1992. 18 ára vann Kramni Kasparov, Magnús vann Anand og Klaus Junge vann Anniki.
Já, hver er Klaus
Junge? Já, Klaus Junge, já. Þannig að þetta er svona, já, hekkur mjög nærri meti en er ekki met.
Nei.
En mjög áhugaður úrslit.
Já, og líka bara hvað hann rúlaði hann upp á þetta.
Já, einmitt, þetta var ekki eitthvað svona, einhver afleifur, hann bara heila rúlaði hann upp.
Já.
Það er flott hvað mennir eru fram til að tefla, svolítið bara aðeins á þessum ótrinu að sjálfa bara svona opna siglega.
Já, ég hann bránaði með þessar nætórskákir, nema þetta kannski lofar ekkert góður fyrir nætór og því menn bara, náttúrulega
Eitræðbæði skákið.
Já, var ekki hvítur bóður eða hvernig?
Jó.
Ég minnur að það voru búið að tækla eitræðbæði bara sem jafntefli fyrir einhverjum árum.
Jó, en það vandamálið að svartur þarf að munna einstíð. Það er það sem er sko trixið við þetta og gerir nætur svo erfið það sko.
Grandil í svo með einhverja
nýjum
þannig.
Já.
Skákið
sem
hann á móti hverju. Ég man ekki
Lagraf. Það var með brendubótaskák sem að grafiði teltið
Karján. Já.
Ná, því miður held ég þetta að verða til þess að menn tefla þetta ennþá minna sko í svona topplegari.
Já, Lagraf líka hann að líka þetta að klöðu vassamur í Karján, hann drafði mitt speðið eitthvað. En svo spurði hvort að hann sé að spara eitthvað því að kandidata mótið alltaf.
Já, hann er kannski að spara eitthvað.
Það er klára það að hann menn kannski vilja ekki alveg gefa upp.
Hann sé bara að fleffa á þessi mótið og hérna. Já. Hann Ég spáði því, hann tefli það vantilega ekki annað.
Ef hann er með eitthvað súper vop, eða þú veist, eitthvað höfður tvo, kannski vilt það ekki deyða því það það.
Nei, talandi hann áskortamótið. Maður veit ekkert hvað verður með það. Það er sett í apríl í Katrínarborg ennþá og...
Það er sett í apríl í Katrínarborg?
Já, ég held að það sé ekki að fara fram, sko. Ekki í apríl í Katrínarborg.
Nei.
Já, ég veit það ekki, en...
Þetta er svona fyndið að hugsa tilbaka, sko, hérna... Þú veist, Ratchett bara byrjaði, hérna... Bara nei, ég, þú veist, þetta er alltaf hótti hérna. Þeir eru frétt, voru á annál, hérna, íþjöldanálega ger, upptöku. Það sem að Brynja Þór Björnsson í körfunni, hann var fyrstu bara hætti bara. Það var leið, ég bara tekið hátíð, ég veit ekki hvað
það var. Það var bara svona, fekk svolítið mótbyrð, sko.
Já, það með voru bara svona mótunum, svo eftir að það kom að þessi með bara
mitt.
Vel út úr þessu, sko.
Já, þetta
Já, þetta náttúrulega orðið algjört, getur orðið algjört vandrað ef þið náðu ekki að klára þetta, sko, þú veist, allar hefur að klára þetta af þessi eitthvað hybrid ívind eða eitthvað svona, ég hef bara...
Nei, ja, þetta að það var að stjörnum ekki alla viðbyrðið í kvíkum að það er ekki
gert þetta, sko. Þetta sko, kannski gengur hybrid við vegna þess að það allir á sama grundelli, sko, er ég...
Já,
ég veit ekki hvort að menn, ég hef ekki hugmynd um hvort að menn sé að spáa ykkur svona.
Helví, já, við ætlum við að fara um þetta hættir, við tengum þinn eftir því.
Já.
Þetta er fíti samhætti reglur um að sérst, mót mætti fara fram með þessu hæbrið fyrirkomara. Ég var það reiknir til skákstega.
Já.
Mér finnst menn vera miskilda svolítið að menn geti það bara heima hjá sér og menn þurfir þá að ágjöra ykkur í svindli. En þetta er náttúrulega þannig,
Já, það er samt gerð krafa það að menn sé einhverju húsnæði sem er svona ég man ekki hvernig hvort það er skóli eða skákheimili eða hótel eða eitthvað svo leysu undir yfirstjórn skákstjóra, sko.
Já, bara ekki.
Þannig að skáksambandi getur ekkert ákveðið bara að við ætlum að halda þennan hybrid mót, sko. Og menn setja heima á sér, það er ekkert í boði.
Menn
geta
ekki bara heima í
fróðbæði.
Nei.
Nei,
Já.
En þetta bí.
Já, getur hýttu að með þetta.
Já. Þetta er bara stóru bóðsitt.
Þannig að það, maður er búinn að tekja nú jafnvæg hérna. Sér fyrir mér núna að geta vídeo. Já. Nei, þetta er ekkert sko, þá þurfa menn að vera á sama stað og jafnvel með einhvern ellenda skákstjóra yfir sér. Og menn getur ekki bara ákveða að halda hybrid mót, heldur það fíti að formar qualification committee, ég veit ekki hvernig ákveðni á því að það qualification, því er nú meðmælega, þú veist
Já, nei, ég er ekki maður góð þig
á þessu Nei, þetta því meira á ennsku heldur en þú veist, menn getur ekki bara ákveða þetta
einhlega Hæfnisnefnd
Hæfnisnefnd, já Menn þurfum svolítið ákveða og samþykja og það bara er hörð skilyrði en þetta Já. Kemur náttúrulega upp ekki á góðu heimsbyggamótið á að fara fram í Rússlandi í Sotsi í júlí, ég er endur eftir að sjá það gerast en það fer vantala fram í haust og það mót stjórnar öllu hinu mótahaldinu þú veist, það ræður alltaf hvernig öll hinn mótið fara fram þannig er bara goggunaröðin og þarna þurfa menn eins og Evrópa og Ameríka og velja sína keppitur og menn ætla að fara þess að halda þessi hybrid mót þannig að til dæmis segjum að Evrópakeppnin er ekki alveg ákveða þetta segjum að Evrópakeppnin fara ekki fram í raunheimum á Íslandi þá verður haldin Evrópakeppni í netskók sennilega og þá munir menn kannski yfir með einhverjum ákveðnum stiga lágmarki ég veit ekki alveg hvar það mun liggja menn ekki búin ákveða það kannski 2-3 Þurfa allir að vera henni í faxafinnu.
Já.
Tefla hér, hér verður þá einhver skákstjóri, mjög líklega ellendur og situr yfir öllum allan tíman.
Það fara að vera hérna skákstjóri með bara réttindi og allt.
Já, ég tel mjög mikla líkur á að vera að gera krama að vera ellendur. Já. Og þú veist, og þetta kostar það eitthvað fyrir skáksamt Íslands, en það kostar samt ekkert með það að senda fjóra keppendur út, þannig að þú veist, það er svona ágóðan í þessu og þessi skákir reikna til stiga og það verið jafnilega hægt að fá áfanga og þetta er náttúrulega bara svolítið stór biti fyrir marga kingja
Já, er þetta að fá áfanga líka?
Það er þetta að fá áfanga líka, sko, já, öllu líkinu, sko
En það verður að vera erlendur?
Það verður vantarlega að vera erlendur
Já, erlendur heima? Þetta erlendur við, þú þurfum við sem skákir Nei, ok, ég er að dótt, alls ekki
En samt ECU er byrjað að vinna plan fyrir Evrópu bara svona plan B ef mótið verið kallið því er ekki eitthvað í rauninu
Já.
Og það er líka svona hugmyndi segjum svo að Evrópu móti geti farið fram en til Íslands geti ekki komið Azerbaijan, Armenía, Georgía og einhver svona lönd sem eru utan EU þá geti vel verið að sætanum í Íslandi verið fækkað þegar ætti að vera 44 svona Ef allt gengi upp, það verður kannski fækkað í 35 og svo fengið þessi lönd síðar sætið. En þú veist, þetta er náttúrulega bara óvissu að þetta eru óteljandi.
Svo þetta er marga breytur svona.
Þetta er svona ótrúlega marga breytur.
Já.
Er ekki búið að stækka hérna hinsvegumóti líka?
Jó, það er konar 206 þjóðir og nú átaljum Ísland einn beinan fulltrúa á móti.
Já.
Sem er annar höfuðverkur fyrir skáksambandið, hvernig við varum að lýsa það?
Það er bara skemmtilegur höfuðverkur.
Já,
það er auðvitað vant að hins fyrir keppandi frá okkur hefða, þetta er bara svona spennandi að fylgjast með þessu.
Jú, jú, þessi skáksambandi hefur þegar ákveðið að það verið telt þetta og einhvern nátt en ekki ákveða hátt og hvað margir, það ekki ákveðið. Menn fóru ákveða, ég þarf ekki að fara að leiða hand eða keppendur.
Nei, það líka erfitt að á svo litla byggja.
Þú varst með stigaartaskapan landsins og þú varst með Íslandsmeistara og hvernig ættir að velja milli þeirra, það ekki auðvelt sko.
Já, fleiri
sko. Og fleiri, Hannes Lífar sem búin að vinna 13 titla og...
Alls konar forsendur sko,
þannig
að langaðilegast og eiginlega einu lausnum að tefnum.
Já. Það bara spennandi líka, það bara að tekja því. Já, það bara... Fyrir svona... Skemmtileg. Það svona eitt sem er líka dætt í hug þegar vorum að tala um hana í raunum, þá svona, þú veist við fengum hennan styrkana frá Cetrix-sjóði fyrra á 4 milljónir og það var alltaf hugmyndin halda alltaf mót 2020 sem var ekki hægt kannski verður þótt að sér ekki hægt að halda EM kannski verður hægt að halda eitthvað svona kragur við móti eða eitthvað svona hérna í sumar sko. Ég bara, þú veist, þetta bara pæling sett í linguðið
Þetta
er náttúrulega háð 1000 óvir sem er svo allt annað þessu dagana sko.
Já, það býtis
rægt,
það
líka
þér.
Já.
Meira?
Nei, ég
held... Jú, við getum líka farið við það sem við framundan.
Já.
Það náttúrulega skáþing er í fullu gangi og svo byrjar skáþing Akureyrar, 30. janúar.
Já.
Já, sem það meira rúst í sem.
Það svona sniðugt fyrrkomlega að hérna... Það verður A-flokkur og sem er B-flokkurinn svona sveinalegur að hérna þetta er hugmynd frá formanninum Áskel Erni að menn mæti bara til leiks í rauninni ákvönnum hvað að segja, keppnisdögum fyrir frá mákvönnum sem er rauninni bara að para þegar menn mæta sko. Þetta er svona gefur mönnum og já, krökkum sem eru kannski öðrum greinum og fleira sko að hérna smá svona sveigjanleika að geta verið með þótt að þau komist ekki í 2 eða 3 skipti.
Já.
Svona niðurstaðnum sem verður ekkert ósvipuð og hérna gestamót Hýs þar sem að hefur verið mikið bæ.
Já.
Og hérna sem hefur gefið svona sterkustu skákmáli landsins tekki frá að tefla þótt að geta ekki skuldbundið sér mikið.
Akkurat.
Hérna,
og maður er kannski frekar með það því að það er svo minni skuldbending, maður getur alltaf að kemst ekki hérna eða stendur það bara tekur pásur.
Akkurat, það er náttúrulega svolítið skuldbending að segja nýjum frá mót, þrjá leikur fram í tíma, þrjú kvöld, bara búm, alltaf að tepla, sko.
Já.
Þannig að góð sem við þú.
Svo er skáþing Goðans.
Já.
19.–21. febrúar, ég nú ekki vona mörgum sunnanmönnum í það.
Hvernig er það?
19.–21. febrúar.
Helgarmótt?
Já, svona helgarmótt fyrirkomulag.
Okay.
En það er náttúrulega geta menn sunnanmenn farið ef ferðið sé góð. Þetta er náttúrulega einn versti tími í ferð þegar það ekki slefa hann. Núna norður yfir.
Ég
er
nú ekki
sérsvækur
í
dag. Jó, jó.
Ég
er
bara alltaf
vel að fara. Kæmi ferðustið hann. Austurlandi glegg, ekki, síðust fjórir, sínustöldi, stígni gott.
En í það mest að, þú veist, það getur vel að hún bara kíkja hérna norður eða ferðið sér góð, bara takkja þátt í þessu.
Það er náttúrulega hefð fyrir því að móta á húsar, sem er skemmtileg og vel skipuleg, sko.
Já, já. Þannig
að
er kunnað þetta að vera þarna, nóðarlega. Spá í það og verðum vantar bara kynnt til leiks í dag eða morgun hann að unglinga meistaramót Íslands sem verður þá jafnframt meistaramót Skákskóla Íslands 2020
Já, er auðvitað saman að þessi tvö mót?
Já, verður haldið innan 12. til 14. febrúar með svona atskák, kappskák fyrirkomulega, þetta er eitthvað skúb, menn við ekki dag þessu.
Okay.
Þannig að bara nota þessa glugga sem við höfum, nú er til dæmis ekkert Norðurlandamót í Færeyjum Norðurlandamót þarna í skólaskokk, það er í, verður fresta fram á haustið.
Já, það liggur fyrir mynd.
Já, það verður september þetta erum sko. Þannig að það er ekkert svona erlend skámót, þá er bara tilvælegaður en að hafa sem flest innlend mót. Fyll upp í þann glugga.
Algjörlega, veit að við sem krökkum og líkum tekið bara á að hérna, tefla.
Já, og þetta mót getur orðið bara mjög vel skipað og verð sótt og það er ekki eins og tækifærin sem ég er alveg í rönnum, verður að hópa að tefla.
Til mikils að vinna, sem Vestramann skáskuma sem ég vil gefi eitthvað á styrki eða flugsæti eða annars slíkt.
Já, bara sæti í landslíksflokk.
Já, það er, já, sem túlíka meistramóti.
Já, já, Gauti komst þannig inn.
Sæti í landslíksflokk í bóði og síðan eins og segir meistramót skáskuma, það oft góð velum með því, sko.
Já, já, það verður farmið og hotell, sko. Og það verður örugglega, það verður örugglega góð velun á mótinu.
Ekki þetta að vanna tvisar, sko.
Já, já.
Hú.
Ég náði einu sinni öðru sætti, sko.
Ekki meistaramóti skáskumas?
Nei, ég var líka meistaramóti Íslands.
Já, ég var það meistaramóti skáskumas.
Áttu mittið, dagum með þrjá?
Dagum með þrjá, já, örgulega
einu nefndu
tvisar líka, Hjörvar eða Jóhann.
Já,
mér sýttist dagum með tvisar. Já. Hjörvar var ekki að rúlis upp árið dráður eða hvað var einhverjar Helgi Brynjason var stöndum að stríða Hjörvar í manni.
Já, ég langt frá degi, jú, það nú svolítið eldri. Já, heita ekki
það. Nei. Þannig að það svona verið að klára 2020 móti. Eitthvað sem var...
Já.
Eitthvað sem kannski við höfum ekki endilega ætlað að gera en erum flott að gera. Það bara svona að það tækifæri býst og engin önnur mótur daskar á það var þetta bara alveg tilvæl tækifæri.
Það eðlilegt að klára þau núna útmánuðum svona. Það sé hægt.
Já. Svo verður eitthvað ECU stendur fyrir svona einhverjum netviðbörðum svona fyrir þetta ársins að vera EM ungmenna held í maí
Þeir eru ekki fyrirlestrar núna?
Jó, fyrirlestrar sko
Já
Það standa sér vel í þessu ECU, ég er ánægður með mína menna Þeir eru heldur öflugur í svona öflugur en fíti í þessu að halda einhverjum svona, svona lífi sko kannski við líka auðvöldar að vera með neining og svona
Já
Því það, það mann sjá fram að það verður ekkert svona Evrópumóti, heimsmeistaramóti verður ekkert fyrir þetta ársins, bara engin sko Menn eru svona að miðað við það að byrja í ágúst september. Ég vona samt eftir að vera EM eða HM ungmenna í haust, annarkvort, að minnskvort. Þetta fara að rúlla aftur í haust, sko.
Já.
Við hefum landslið á að vera haldið í nóvember í Slóveníu. Þetta hlýtur að ganga, sko. Evrópa náttúrulega líka minni einu kældur en heimurinn og það hlýtur að auðvildra að halda móta þar heldur en eins og mistur móti.
Já, EM ungmenna er skemmtilega, svo góð tækja fyrir krakkana
Já, það væri rosalega mikilvægt það næðist að halda það, já, sko. Svakalega mikilvægt. Mann ykkur á að vera að halda það, en það sé Georgi eða Rúmini, ég maður það ekki.
Já, ok. Já, já. En heyrðu, höfðu ekki bara að segja þetta gott?
Jó,
bara.
Þannig að hvissið á morgun, hvað getur fólk ekki í svona, hvernig eiga þeir að bera sig alls sem að, hérna, að vera með?
Sjá fréttaskjá.is Já, fréttaskjá.is Fara að verður linkur á að komin Zoom-linkur
Já, verður virkuð bara rétt fyrir 20
Já
Þá hleypur yngvar mönnum inn
Það er kannski það að kunna Zoom alltaf
Já,
kunna Þessu tímum
Já, svo verður sendið þú feed, er eitthvað ID og Kahoo
Já, appið. Það svona, já Við skýrum þetta bara nánars
Þetta á við það mest að vera auðvelt
Þetta á er auðvelt, já Þessi geta var að hringta ná í app sem heitir Kahoot eða við erum alltaf að nota símann í þetta.
Já, nota mælir með því að menn nota tölvuna fyrir Zoomið og...
Já, ég mæli með því að menn horfa á tölvuna bara fyrir fundin og sjá spurningarnar og svo svara appið, svarar í appinu.
Líka er hægt að fara bara Kahoot.it.
Já, það er líka hægt. Þá samt sko að sjá spurninguna og fara svo yfir.
Já.
Þannig að bæði gengur, en já, við förum bara yfir það.
Ó.
Á morgun. Klukkan átta.
Klukkan átta.
Bara gleðilega stórta.
Já.
Á morgun.
Já.
Og við þakkum fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Elegans.
Mörgbæk.